Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 30, χωρίο 22, μέχρι το τέλος του 31ου κεφαλαίου. Ο Κύριος είπε επίσης στο Μωυσή, «Πάρε αρωματικές ουσίες πρώτης ποιότητας, 500 σύκλους μύρο ως εξής». Το μισό μέρος, δηλαδή 250 σύκλοι, να είναι αρωματικό λάδι κανέλας και οι άλλοι 250 σύκλοι να είναι λάδι αρωματικό από καλάμι. Επίσης πάρε και 500 σύκλους κασία με βάση το ιερό σύκλο και ένα χήνε ελαιόλαδο. Από αυτά, ένας αρωματοποιός θα παρασκευάσει το λάδι του ιερού χρήσματος, ένα εύοσμο μύρο. Με αυτό θα χρήσεις τη σκηνή του μαρτυρίου και την κιβωτό της Διαθήκης. την τράπεζα και τα σκεύη της, τη λιχνία και τα εξαρτήματά της και το θυσιαστήριο του θυμιάματος, το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων και τα σκεύη του, τη λεκάνη και τη βάση της. Θα τα αγιάσεις όλα και θα θεωρούνται εντελώς άγια. Κάθε τι που θα τα εγγίζει θα αγιάζεται. Επίσης με αυτό θα χρήσεις και τον Αρών και τους γιους του και θα τους καθιερώσεις για να είναι ιερείς μου. Και θα πεις στους Ισραηλίτες: αυτό είναι το λάδι του Αγίου Χρήσματος. Σ' όλες τις γενιές σας θα είναι μόνο για τον Κύριο. Κανενός ανθρώπου το σώμα δεν πρέπει να ληφθεί με αυτό. Ούτε επιτρέπεται να παρασκευάσετε κάτι παρόμοιο με την ίδια συνταγή. Αυτό το λάδι είναι άγιο και άγιο πρέπει να το θεωρείτε. Όποιος απομιμηθεί τη σύνθεσή του ή όποιος το χρησιμοποιήσει στο σώμα κάποιου που δεν είναι ιερέας πρέπει να αποκοπεί από το λαό του. Ο Κύριος είπε ακόμα στο Μωυσή: πάρε σε ίσες ποσότητες αρωματικές ουσίες, μαστίχα, όνυχα, γάλβανο και καθαρό λιβάνι. Από αυτά ένας αρωματοποιός θα παρασκευάσει το θυμίαμα, ένα εύωσμο μείγμα. Πρόσθεσε και λίγο αλάτι για να γίνει καθαρό, άγιο. Θα τρίψουν λίγο από αυτό να γίνει λεπτή σκόνη και θα φέρουν λίγη μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης, εκεί όπου θα αποκαλύπτομαι σε σένα. Το θυμίαμα πρέπει να το θεωρείτε εντελώς άγιο. Δεν θα παρασκευάζετε θυμίαμα παρόμοιο με αυτό για δική σας χρήση. Θα το θεωρείτε άγιο και θα το έχετε φυλαγμένο αποκλειστικά για δική μου χρήση. Όποιος παρασκευάσει θυμίαμα παρόμοιο με αυτό για να απολαύσει τη μυρωδιά του, αυτός πρέπει να αποκοπεί από το λαό του. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: άκου, επέλεξα το Βεσαλεήλ, γιο του Ουρία και εγγονό του Χουρ από τη φυλή Ιούδα. Του έχω δώσει άφθονο το πνεύμα μου και έτσι έχει ιδιαίτερη ικανότητα και αντίληψη. Είναι βαθύς γνώστης κάθε τέχνης. Σχεδιάζει και κατασκευάζει με επιδεξιότητα έργα με χρυσάφι, ασίμι και χαλκό. Επεξεργάζεται πολύτιμους λίθους και τους συναρμολογεί. Κάνει ξυλοτεχνία και εκτελεί γενικά κάθε καλλιτεχνική εργασία. Του όρισα για βοηθό τον Ολιάβ, γιο του Αχισαμάχ από τη φυλή Δαν, αλλά και σε όλους τους άλλους επιδέξιους τεχνίτες έχω δώσει ιδιαίτερη ικανότητα για να εκτελέσουν όλα όσα σε διέταξα. Τη σκηνή του μαρτυρίου, την κυβωτό της Διαθήκης, το ηλαστήριο που τη σκεπάζει και όλα τα σκεύη της σκηνής, την τράπεζα και τη λιχνία από καθαρό χρυσάφι με όλα τα εξαρτήματά τους και το θυσιαστήριο του θυμιάματος, το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων με όλα τα σκεύη του, τη λεκάνη με τη βάση της, τις πολυτελείς στολές, την ιερή στολή του ιερέα Αρών και τις στολές των γιών του για να τελειτουργούν ως ιερείς, το λάδι του χρήσματος και το εύωσμο θυμίωμα για το αγιαστήριο. Όλα θα κατακατασκευάσουν όπως σε διέταξα. Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες: προσέχετε να τηρείτε τις ημέρες του Σαββάτου που είναι αφιερωμένες σε μένα. Αυτές θα είναι σημείο για όλες τις γενιές σας, ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, που θα δείχνει ότι εγώ ο Κύριος είμαι εκείνος που σας ξεχώρισα για λαό μου. Οφείλετε να τηρείτε το Σάββατο γιατί είναι άγια μέρα. Όποιος τη βεβηλώσει και εργαστεί εκείνη την ημέρα, αυτός πρέπει να αποκοπεί από το λαό του. 6 μέρες θα εργάζεστε. Η 7η μέρα όμως είναι το Σάββατο, μέρα αργίας, αφιερωμένη σε μένα τον Κύριο. Όποιος εργαστεί μέρα Σάββατο, εξάπαντος θα πεθάνει. Οι Ισραηλίτες πρέπει να τηρούν από γενιά σε γενιά το Σάββατο ως Διαθήκη αιώνια και να το γιορτάζουν. Αυτή η μέρα θα είναι σημάδι αιώνιο ανάμεσα σε μένα και τους Ισραηλίτες. Γιατί σε 6 μέρες εγώ, ο Κύριος, δημιούργησα τον ουρανό και τη γη και την 7η μέρα σταμάτησα και αναπαύθηκα. Όταν ο Θεός τελείωσε με αυτά που έλεγε στο Μωυσή πάνω στο όρος Σινά, του έδωσε τις 2 λίθινες πλάκες του νόμου, γραμμένες με το ίδιο του το χέρι.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας και στη σειρά που έχουμε τις μελέτες μας από το βιβλίο της Εξόδου. Στο κεφάλαιο 30 βρισκόμαστε και την προηγούμενη φορά είδαμε κάποιες τελετές και σύμβολα υγιεσμού. Ένα ήταν το θυσιαστήριο του θυμιάματος στα πρώτα 10 χωρία του κεφαλαίου αυτού. Μετά είδαμε την προσφορά του λίτρου από μέρους όλου του λαού του Ισραήλ στα εδάφια 11 με 16 και τέλος είδαμε το χάλκινο νηπτήρα στα εδάφια 17 με 21. Τώρα θα ήθελα να δούμε το χρήσμα. Το χρήσμα, έχουμε τη διήγησή του στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου, εδάφια 22 με 33, αποτελείται από αρώματα και λάδι σε καθορισμένες ποσότητες, τις οποίες ο Θεός διέταξε στον Μωυσή, με τις οποίες έπρεπε να ραντίσει τη σκηνή του μαρτυρίου. Όχι μόνο τη σκηνή του μαρτυρίου, αλλά και όλα τα σκεύη και τους ιερείς. Σκοπός του χρήσματος ήταν να αγιάσει τη σκηνή του μαρτυρίου και τους ιερείς, καθώς και τα αντικείμενα αυτά τα ξεχώριζε για τη λατρεία του Θεού. Τα σκεύη του ναού που επρόκειται να χρησιμοποιηθούν ξεχωρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο για τη λατρεία του Θεού. Η πράξη αυτή του χρήσματος και του αγιασμού συμβόλιζε το ξεχώρισμα των ανθρώπων και των αντικειμένων για την αποκλειστική υπηρεσία του Θεού. Ήτανε, θα λέγαμε, της αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Θεού. Το χρήσμα έβαζε τη σφραγίδα αυτή πάνω στα άτομα και στα αντικείμενα. Ο Θεός προειδοποίησε μάλιστα τον Μωυσή ότι δεν πρέπει κανείς να προσπαθήσει να παραγάγει αυτή τη σφραγίδα του αγιασμού. Ο Θεός και μόνο αυτός είχε αυτό το δικαίωμα. Να ξεχωρίσει δηλαδή και να αγιάσει τους υπηρέτες του, και το δικαίωμα αυτό δεν το έδωσε κανέναν άνθρωπο. Το χρήσμα ήταν συμβολικό και αντιπροσώπευε τον Κύριο Ιησού Χριστό, το οποίο ασφαλώς το όνομα Χριστός προέρχεται από τη λέξη χρήσμα. Αυτός ήταν ο κεχρισμένος του Θεού. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε την εκπλήρωση αυτή του χρήσματος. Όλοι οι θεσμοί, η ιεροσύνη, ο ναός, τα σκεύη του ναού που ήταν αγιασμένα και ξεχωρισμένα στην υπηρεσία του Θεού, καθώς και οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης, όλα αυτά προεικόνιζαν τον Ιησού Χριστό και σε αυτόν βρήκαν την εκπλήρωσή τους. Αυτός είναι ο αρχιερέας και ο προφήτης του Θεού, ο κεχρισμένος από το Άγιο Πνεύμα. Αυτός ήταν ο σκοπός της εμφάνισης του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της βάφτισης του Ιησού Χριστού και τη σημασία των λόγων που ακούστηκαν από τον ουρανό. «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθην». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 17. Αυτό λοιπόν ήταν το χρήσμα του Ιησού, και ο κεχρισμένος Ιησούς είναι η εκπλήρωση του άλλου χρήσματος, εδώ που ο Μωυσής διέταξε στον Μωυσή. Η Καινή Διαθήκη επίσης διδάσκει ότι ο κάθε πιστός έχει σήμερα το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε το χρήσμα που μας βοηθάει να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που η Βίβλος γίνεται κατανοητή από τόσους απλούς ανθρώπους σήμερα. Δεν είναι ο δάσκαλος ή ο κήρυκας, είναι το Πνεύμα του Άγιου του Θεού που χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού και οικοδομεί την Εκκλησία του. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας χρήσει. Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε σε κάποιον άνθρωπο να μας χρήσει με κάποιο λάδι. Για να έχουμε το Πνεύμα του Θεού, χρειάζεται να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Μπορούμε να πάμε σήμερα στο Θεό τη στιγμή αυτή και να του πούμε: «Κύριε, ανοίγω την καρδιά μου, το μυαλό μου, τη ζωή μου, για να καταλάβω το Λόγο Σου». Και ο Απόστολος Ιωάννης, στην πρώτη επιστολή του, στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 20, μας λέει: «Και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα». Αυτό λοιπόν είναι το χρήσμα των πιστών. Επίσης, λίγο παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, ο ίδιος Απόστολος, στο εδάφιο 27, συνεχίζει: «Το χρήσμα όμως που εσείς λάβατε από αυτόν παραμένει μέσα σας και δεν έχετε ανάγκη να σας διδάξει κανείς. Αλλά αυτά που σας διδάσκει, αυτό το ίδιο το χάρισμα, για όλα τα θέματα αποτελούν την αλήθεια και τίποτα από αυτά δεν είναι ψέμα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που σας δίδαξε, θα παραμείνετε ενωμένοι μαζί του». Το Πνεύμα του Άγιο λοιπόν είναι αυτό που μας ανοίγει το νου και την καρδιά για να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού, την Βίβλο. Και πραγματικά φέρνει ευλογία μέσα στην καρδιά μας. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει καθώς επανέρχεται ο Μωυσής στη διήγησή του στο θυμίαμα και δίνει συγκεκριμένες οδηγίες τις οποίες έχει πάρει από τον Θεό, το εδάφιο 34 και κάτω, για το θυμίαμα. Βλέπουμε λοιπόν στο εδάφιο 34 ότι ήταν φτιαγμένο από γλυκά αρώματα, μαστίχα, όνυχα, γάλβανο, μαζί με καθαρό λιβάνι. Η μαστίχα έβγαινε σε δέντρα του όρους Γαλάδ, γι' αυτό ονομάζεται και βάλσαμο του Γαλάδ. Η όνυχα προέρχεται από ένα είδος οστρακοειδές που μοιάζει με τον κάβουρα. Το γάλβανο το πέρανε από τα φύλλα ενός φυτού της Συρίας. Και έτσι όλα αυτά με καθαρό λιβάνι τα ανακατέβανε και γινόταν από μια μυστική φόρμουλα ένα μείγμα αρωμάτων που έδινε ένα γλυκό θυμίαμα που δεν μπορούσε να αντιγραφεί ή να αντικατασταθεί. Καθώς αφήνουμε αυτό το κεφάλαιο 30 ήθελα να θυμηθούμε την αλήθεια που συναντήσαμε σε αυτό το κεφάλαιο και παρατηρούμε σε κάθε θεσμό της Παλαιάς Διαθήκης. Πίσω από κάθε θεσμό βλέπουμε το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο αυτό είδαμε το θυμίαμα, είδαμε τον νηπτήρα, είδαμε το χρίσμα. Ο καθένας από αυτούς τους θεσμούς αντιπροσωπεύει κάποια πτυχή του έργου του Ιησού Χριστού. Και οι τρεις αυτοί θεσμοί όμως έχουν καταργηθεί με τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Το έργο του θυμιάματος, που συμβολικά ήταν οι προσευχές των ανθρώπων ενώπιον του Θεού, το κάνει τώρα ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός μεσητεύει για μας στην παρουσία την Άγια του Θεού. Η θυσία του είναι η ευωδία που ευχαριστεί τον Κύριο. Γι' αυτό τις προσευχές μας τις αναπέμπουμε στον Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό πολλοί συνηθίζουν όταν προσεύχονται να τελειώνουν την προσευχή τους με αυτή τη φράση «Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν». Αυτά τα λόγια της προσευχής έχουν αντικαταστήσει το θυμίαμα. Όταν όμως αυτή τη φράση δεν την εννοούμε, τη χρησιμοποιούμε τυπικά, από συνήθεια, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι ο Ιησού Χριστός μεσητεύει για μας, τότε δεν έχει δύναμη και αξία. Όμως υπάρχει για ακόμα ένα μάθημα στο κεφάλαιο αυτό. Και αυτό είναι το λύτρο που ο Θεός διέταξε να πληρώσει ο κάθε Ισραηλίτης για την εξιλέωσή του. Και αυτό το λύτρο έχει δύο χαρακτηριστικά που φανερώνουν τη φύση και την έκταση του προβλήματος του ανθρώπου που έχει μέσα στην καρδιά του, που είναι η αμαρτία. Η αμαρτία του ανθρώπου δεν κατατάσσεται σε κατηγορίες έτσι ώστε να έχουμε μικρές και μεγάλες αμαρτίες. Όλοι είμαστε το ίδιο αμαρτωλοί μπροστά στο Θεό. Δεν υπάρχει μικρή και μεγάλη αμαρτία μπροστά στα μάτια του Θεού. Εάν κανείς παραβεί μια εντολή του Θεού, είναι σαν να έχει παραβεί ολόκληρο τον νόμο. Οι άνθρωποι κατατάσσουν τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες, ανάλογα με τα καταστρεπτικά αποτελέσματα των αμαρτιών αυτών. Ο Θεός όμως δεν αξιολογεί έτσι την αμαρτία. Γι' αυτό ο Θεός ζήτησε το ίδιο λύτρο από όλους και προσέφερε το ίδιο ξυλαστήριο σε όλους τους ανθρώπους. Τώρα αφήνουμε το κεφάλαιο 30 και μπαίνουμε στο κεφάλαιο 31, όπου βλέπουμε την κλίση του Βεσαλεήλ και του Ολιάβ, των τεχνητών αυτών, που φτιάξαν τη σκηνή του μαρτυρίου, και επίσης που βλέπουμε το Σάββατο ως σημείο. Το κεφάλαιο λοιπόν αυτό μοιάζει να ξεφεύγει από τη μελέτη της σκηνής του μαρτυρίου την οποία ακολουθούσαμε μέχρι τώρα, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξεφεύγει. Αυτό που έχουμε εδώ είναι ένα διάλειμμα ανάμεσα στην προσχώρηση του νόμου και στις οδηγίες για τη σκηνή του μαρτυρίου. Ο Μωυσής ξόδεψε πολύ χρόνο στο όρος Σινά, παίρνοντας από το Θεό όλες τις οδηγίες. Ο λαός Ισραήλ άρχισε να γίνεται ανυπόμονος, καθώς περίμενε τον Μωυσή να επιστρέψει. Το κεφάλαιο αυτό μας λέει για τους εργάτες που έφτιαξαν τη σκηνή και ειδικά για έναν από αυτούς που του δόθηκε ιδιαίτερο χάρισμα για να φτιάξει τα αντικείμενα της επίπλωσης. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο εδάφιο, ο Κύριος είπε στον Μωυσή, «Άκου, επέλεξα τον Βεσαλεήλ για αυτή τη δουλειά και στο εδάφιο 6 το όρισα για βοηθό τον Ολιάβ». Στους άνδρες αυτούς και φυσικά σε όλο το επιτελείο τους, τους βοηθούς τους, δόθηκαν ιδιαίτερα χαρίσματα καλλιτεχνίας. Έφτιαξαν τα έπιπλα της σκηνής και επίσης τα ενδύματα. Το Πνεύμα του Θεού τους εφοδίασε για το έργο τους αυτό. Μπορεί να αναρωτιόμαστε ποια ήταν η απασχόληση αυτών των ανθρώπων πιο μπροστά, πριν ο Θεός τους καλέσει να κάνουν τη δουλειά αυτή. Πιστεύω ότι ήταν τεχνίτες, ότι δούλευαν με το χρυσό και το ασίμι, αλλά εδώ βλέπουμε ότι τους δίνεται ένα ειδικό χάρισμα για να κάνουν το έργο του Θεού. Πιστεύω ότι με οποιοδήποτε χάρισμα είναι εφοδιασμένος ένας άνθρωπος, αυτό και πρέπει να ασκήσει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλήσουν. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να γίνουν δάσκαλοι ή ιεροκήρυγες, αλλά δεν είναι εφοδιασμένοι γι' αυτό. Δεν έχουν ίχνος χαρίσματος ομιλίας, αλλά πεισματικά συνεχίζουν να μιλούν, ενώ έχουν άλλα χαρίσματα τα οποία χαραμίζουν και παραμελούν. Ο Βεσελεήλ δεν ήταν ένας τέτοιος φιλόδοξος άνθρωπος. Δεν είπε «Α, κοίταξε να σου πω, θέλω να φορέσω αυτά τα αρχιερατικά ρούχα που φοράει ο Αρών. Θέλω να υπηρετήσω με αυτόν τον τρόπο το Θεό». Όχι. Το χάρισμα που του δόθηκε ήταν πιο σημαντικό και από το χάρισμα του Αρών. Το χάρισμά του κατέστησε δυνατό το κτίσιμο της σκηνής, του μαρτυρίου. Ένα πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε, ότι δεν έχουμε όλοι τα ίδια ταλέντα, τα ίδια χαρίσματα. Ο Θεός έχει δώσει διαφορετικά χαρίσματα στον καθένα μας. Υπάρχει λανθασμένη εντύπωση σήμερα ότι αν δεν μπορείς να τραγουδείς σε μια χοροδία, αν δεν μπορείς να διδάξεις σε μια τάξη κατηχητικού, αν δεν μπορείς να μιλήσεις δημόσια, είσαι λίγο ή πολύ άχρηστος. Πιστεύω ότι υπάρχουν εκατοντάδες χαρίσματα που ο Θεός δίνει στους ανθρώπους για να τον υπηρετήσουν. Και εξαρτάται από εμάς τους ανθρώπους να αποφασίσουμε πώς θα τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά που ο Θεός μας δίνει για τη δική του τη δόξα. Οτιδήποτε χάρισμα ο Θεός σου έχει δώσει, θέλει το Άγιο Πνεύμα να το χρησιμοποιήσει για την χριστιανική υπηρεσία. Ο Θεός μας δίνει φυσικά ταλέντα καθώς γεννιόμαστε, αλλά μετά, καθώς προχωρούμε στην πίστη και αφιερωνόμαστε σε Εκείνον, το Πνεύμα του Άγιο προσθέτει το πνευματικό μέρος του χαρίσματος, που αγιάζει τα φυσικά μας ακόμα ταλέντα και τα προετοιμάζει ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν για τη δόξα του Θεού. Στη συνέχεια στο κεφάλαιό μας αυτό, από το εδάφιο 12 και παρακάτω, έχουμε τις οδηγίες για την ημέρα του Σαββάτου που γίνεται σημείο. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η ημέρα του Σαββάτου δόθηκε στον άνθρωπο αμέσως μετά τη δημιουργία για να τηρηθεί παγκόσμια. Όταν ερχόμαστε όμως στο μοσαϊκό σύστημα, βρίσκουμε ότι ο Θεός έκανε αυτή τη διαταγή για το Σάββατο, μια από τις 10 εντολές για το λαό Ισραήλ, και έδωσε ειδικό νόημα μόνο για το λαό Ισραήλ εκεί μέσα στο Δεκάλογο. Το Σάββατο φυσικά δεν δόθηκε ποτέ στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όταν κάποιος με ρωτάει πότε άλλαξε το Σάββατο και έγινε Κυριακή, πάντα απαντάω ότι ποτέ δεν άλλαξε. Καταργήθηκε όσον αφορά την Εκκλησία. Δεν είμαστε λοιπόν κάτω από τον νόμο του Σαββάτου. Δεν τηρούμε το Σάββατο. Ο Χριστός ήταν νεκρός εκείνη τη μέρα και δεν υπηρετούμε ένα νεκρό Χριστό. Την πρώτη μέρα της εβδομάδας ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Η Εκκλησία από την αρχή λοιπόν άρχισε να συναντιέται την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Τότε γεννήθηκε η Εκκλησία. Η μέρα της Πεντηκοστής ήταν η μέρα μετά το Σάββατο. Στο σημείο αυτό ο Θεός συγκεφαλαιώνει τις οδηγίες που έδωσε στον Μωυσή σχετικά με την οικοδομή της σκηνής του μαρτυρίου και των συσκευών, καθώς υπόδειξε στο κεφάλαιο αυτό και τον υπεύθυνο τεχνίτη για την κατασκευή της σκηνής. Ο ίδιος ο Θεός, είδαμε, όρισε τον Βεσελεήλ αρχιτέκτονα από την φυλή του Ιούδα. Τονίζει μάλιστα ότι ο Θεός, ότι όλα έπρεπε να γίνουν ακριβώς όπως τα διέταξε. Έτσι λοιπόν, ο Θεός υπενθυμίζει την τήρηση του θεσμού του Σάββατου. Η τήρηση αυτού του θεσμού έχει ένα μήνυμα που ο Θεός ήθελε να δώσει στο λαό του. Ένα από τα πράγματα που ο Θεός ήθελε ο λαός του να καταλάβει είναι ότι έπρεπε να τηρούν το Σάββατο ακόμα και κατά την διάρκεια της κατασκευής της σκηνής του μαρτυρίου που ο ίδιος μόλις τους είχε αναθέσει. Πολύ περισσότερο όμως, η αναφορά της τήρησης του Σαββάτου εδώ έχει συμβολικό χαρακτήρα. Γιατί διαβάζουμε στο εδάφιο 13, «Είναι σημείον μεταξύ εμού και ημών, εις τας γενεάς ημών, εις το να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι Κύριος ο αγιάζων ημάς». Η τήρηση λοιπόν του Σαββάτου φανερώνει δύο αλήθειες. Η μία από αυτές είναι ότι ο Θεός είναι Κύριος. Η άλλη αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι ο αγιάζων ημάς, αυτός που μας αγιάζει. Είναι σαν μας λέει ότι εγώ σας ξεχωρίζω, σας καλώ και σας εξαγνίζω. Για να βεβαιώσει μάλιστα ο Θεός το λαό του για αυτές τις αλήθειες, τους παραπέμπει στη θέσπιση του Σαββάτου που σχετίζεται με τη δημιουργία, όπως είπαμε. Στην ιστορική σημασία του Σαββάτου. Αυτός είναι ο Κύριος της δημιουργίας. Αυτός δημιούργησε τον κόσμο. Αυτός είναι ο Κύριος και ο δημιουργός τώρα της σκηνής του μαρτυρίου. Τέλος, αυτός είναι ο Κύριος της αναδημιουργίας, της αποκατάστασης του κόσμου, της αποκατάστασης του ανθρώπου, της σωτηρίας του ανθρώπου. Δίνοντας έμφαση σε αυτήν την εντολή της τήρησης του Σαββάτου, ο Θεός υπενθυμίζει στο λαό του ότι το έργο αυτό που ο ίδιος ανέθεσε σε αυτούς δεν τελειοποιείται με την ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά με τη θεία ενέργεια του Θεού. Το Σάββατο λοιπόν ήταν η μέρα που ο Θεός αγίασε, αφού τελείωσε το έργο του. Επομένως, αυτός θα αγιάσει τον άνθρωπο αφού τελειώσει το έργο του σε αυτόν. Όπως μετά τη δημιουργία ήρθε το Σάββατο του και αγίασε ο Θεός την δημιουργία, όπως μετά τις οδηγίες και το έργο της σκηνής που έπρεπε να φτιαχτεί στο τέλος γιορτάσανε το Σάββατο και αγιάστηκε έτσι το έργο αυτό, έτσι και ο Θεός έκανε ένα έργο εν Χριστώ Ιησού, δουλεύει μέσα μας και αυτός φέρνει τον αγιασμό. Η τήρηση του Σαββάτου είναι μια συνεχής του. Βεβαίωση και υπενθύμηση ότι ο Θεός θα αγιάσει, θα οικοδομήσει, θα αποκαταστήσει δια του Ιησού Χριστού οτιδήποτε η αμαρτία και ο διάβολος έχει διαφθείρει. Και αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ πρακτικό που έχει σχέση με τη ζωή μας. Ο Θεός δίδαξε την τήρηση του Σαββάτου στο σημείο αυτό όχι σαν ένα τύπο αλλά σαν ένα σημείο με ένα μήνυμα, με ένα συμβολισμό της δημιουργής του, δύναμης του Θεού, της απόλυτης κυριαρχίας του, της ικανότητάς του να αγιάζει, να τελειώνει, να οικοδομεί και να αποκαθιστά, χωρίς την επέμβαση και τη βοήθεια του ανθρώπου. Το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου και της αποκατάστασης της δημιουργίας είναι αποκλειστικό έργο του Θεού και εκτελέστηκε εν Χριστώ του Ιησού. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε, γιατί είναι λάθος το ρητό που λέει «ο σκοπός του αγιάζει τα μέσα». Δεν πρέπει στην προσπάθειά μας να κάνουμε το έργο του Θεού, να χρησιμοποιούμε του τρόπους και μεθόδους αμαρτωλές ή ακόμα και να υπερβάλλουμε κάποια γεγονότα για να προσελκύσουμε την προσοχή των άλλων, τον έπαινο του ή ακόμα και τη συμβολή τους. Ο Θεός υπενθύμησε στο λαό του ότι θα πρέπει να είναι πιστοί στην τήρηση του νόμου του και των εντολών του, ακόμα και αν αυτό το θα καθυστερήσει ή θα δυνατήσει φαινομενικά το έργο του, όπως έγινε εδώ με το Σάββατο. Για να γίνει μια ώρα αρχίτερα η σκηνή του μαρτυρίου, δεν έπτου. Πέτρεψε ο Θεός να παρακαμφθεί του ο νόμος του Σαββάτου. Ο Θεός υπενθυμίζει στους Ισραηλίτες και σε εμάς σήμερα ότι αυτός είναι ο Κύριος και ότι δικό του είναι το έργο και αυτός θα το τελειοποιήσει. Εμείς καλούμαστε άπτου. Απλά να είμαστε πιστοί και υπάκουοι στις οδηγίες και στις εντολές του. Και με αυτή την τελική σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας αφήνω. Και ήθε όλοι μας να εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο στον Θεό, έχοντας τη συνέστηση ότι Αυτός δίνει τα χαρίσματα και Αυτός θέτει και τους νόμους μέσα στο έργο Του. Γιατί το έργο του Θεού είναι άγιο και εμείς, καθώς δουλεύουμε μέσα σε αυτό, θα πρέπει να υπηρετούμε με αγάπη και με αγιοσύνη Θεού. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.